Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans framsögu með þessu máli og mig langar til þess að taka það fram að ég tel að háttvirt viðskiptanefnd geti í sjálfu sér, og það er vegna orða síðasta ræðumanns, háttvirt þingmanns Eyglóar Harðardóttur, þá tel ég að háttvirt viðskiptanefnd geti fjallað þetta frumvarp eitt og sér í ljósi þeirra aðstæðna sem að kalla á framlagningu þess án þess að þurfa að draga það mjög lengi. Og ég tel að með tilliti til þess að við höfum nú nefndar daga í byrjun næstu viku og viðskiptanefnd hefur þar mjög góðan tíma til þess að fjalla þetta mál og önnur þau sem fyrir nefndinni munu þá væntanlega að liggja, að það ætti að vera hægt að ljúka umfjöllun fyrir aðra umræðu í viðskiptanefndinni á nefnda dögum. Ég vona það svo sannarlega. Þetta þýðir þó ekki að ég telji ekki nauðsynlegt að taka til endurskoðunar fleiri ákvæði sem að vera að finna í lögum slit fjármálafyrirtækja. Ég hef sjálf lagt hér á samt öðrum þingmönnum nokkrum fram frumvarp til laga breytingu á lögum slit fjármálafyrirtækja í því skyni að setja sólarlags ákvæði inn í störf störf skilanefnda. Þar að segja að innan tiltekins tíma, nánar til tekið 1. september næstkomandi, að þá falli öll verkefni skilanefnda til slitastjórna sem að þá fari með rekstur þrotabúa hinna gömlu banka rétt eins og áskilið í lögunum slit fjármálafyrirtækja hvað önnur fyrirtæki varðar heldur en stóru bankana sem að hrundu að hér allir sem einn í byrjun október 2008 og skilanefndirna voru settar yfir þá á einni nóttu nánast yfir þrjá banka. Ef þetta frumvarp mitt sem að ég hér að nefna verður að lögum að þá myndu þessar skilanefndir hafa starfað í tæplega 3 ár og er það áreiðanlega tífaldur sá tími í mánuðum tali sem að menn töldu að væri nauðsynlegt. Ég vil líka nefna að það gefst annað tækifæri til þess að, og þá hið þriðja, til þess að fara inn í lög slit fjármálafyrirtækja því að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra hefur lýst því að hann muni leggja hér fyrir þingið frumvarp sem að kveður á breytt eftirlit, nýtt eftirlit með störfum skilanefnda ásamt með ýmsum öðrum lagfæringum sem að ráðuneytið og hæstvirtur ráðherra telur að þurfi að gera á þeim lögum. Erindi mitt í þennan ræðustól var því að segja að ég er sammála háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur það að það er nauðsynlegt að háttvirt viðskiptanefnd fari vel og vandlega yfir lögin slit fjármálafyrirtækja og geri á þeim nauðsynlegar endurbætur einkum hvað varðar störf skilanefnda. En það tækifæri fáum við sjálfkrafa á næstu vikum og það á ekki að þurfa að tefja okkur frá því að ljúka því máli sem að hér er á dagskrá og ég, eins og ég segi, ég heiti liðsinni mínu til að það verði hægt að gera það helst á nefndadögunum sem byrja núna á mánudaginn kemur.